Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Biz gepleşigimizi halkara teması bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýa 28-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterresiň Ukraina sapar edýän wagtyna Kiýew 2-de howa zarbasy bilen nişana aldy. Ukraina ýolbaşçylary bu çäräni 20-nji wagtçylykly hereket hökmüne häsiýetlendirdi. Bu zarbalar Şevçin Kiyevski etrafına uruldu deyip Kiyev'in hakimi Vitali Klitschko telegramına itti. Pidalar varada mağlumat berilmedi yöne Guterres'in yakini kömökçüsü jurnalistlara öğrelerinin amanetini qalanını tasdikleyen xabari verdi. Ukrayna resmiler bir neçe hepte mundan odal Rus güçlerinin Kiyev'in törüğünün iyide çekileni verimalasıran en ağır zarbalarının birine Twitter'da cevap verdiler. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Guterres bilen geçiren gepleşiklerinin edil iyidiyana urulan zarbaları Rusiyanın Birleşen Milletler Guramasyny we bu guramanyň ähli manysyny kemsitmek synyň çygatlandyrdy. Russiýa bu aýlygynç wagtçylyk bilen Ukraina, Ýewropa we dünýä bilen garaýyşyny ýene bir gezek görkezýär diýip daşary işler ministri Dmytro Kuleba aýtdy. Russiýanyň harby metbugy sekretary Moskwanyň goşunyň 38 harby nişana garşy howa hüjümini amala asyrandygyny aýtdy. Ýöne Kiýew ýa-da onuň töwereginiň agdamady. Zelenskiýiň ýokary derejeli geňeşçisi Mikhailo Podolyak Guterresiň şu hepde Moskwa sapar edenini we Rus prezident Vladimir Putin bilen duşan onu belledi. Bir gün ozal ol Kremlde uzun stolun başını oturdu. Bugün bolsa bizim defemizde partlamalar bolup geçerdi, Podolyak aýtdy. Guterres Moskwanyň Ukrainadaky uruşynyň manysyzlygyny ýazgardy. Russiýa çoduşdan 2 aýga uraksoň ýurdun günnogoryna giňirimli hüjümleri ýazymlaşdyrýar. BMG-nyň başlygy Kiýewiň etegindäki bir näçe şäherçelere, şolany Buça we Borodyanka şäherçelerine baryp gördi. Şu aýyň başlaryna Rus goşunlary ol ýerlerden ýeri çekilenden soň Kiýewiň üstüne gynama alamatlary bilen raýat jesetleri tapylypdy. Wagtçylygyň görnetin subutnamasy bir näçe ýurdy galyp berse de BMG-ny we halkara jinayet kadiýetini uruş jinayetleriniň edilip edilmeýändigini anyklamak üçin derňew geçirilmegi barada çağırış etmäge getirdi. Men halkara jinayet kadiýetini dogry goldaýaryn we Russiýa Federasiýasyny halkara jinayet kadiýetini kabul etmäge we kadiýet bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağıryaryn diýip Guterres bu iki ýereden saparyndan soň aýtdy. Ýöne biz uruş jinayetleri barada gurrun edenimizde bir zady ýatdan çykarmaly däl. Jinayetleriň iň ýamany uruşyň özü diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukrainanyň baş prokuraturasy 28-nji aprelde 10 Rus eskerini parahat adamlaryň gynalmagyna gatnaşmakda aýtdy. Podolyak 28-nji aprelde Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gurlugy bilen söhbetdeşlikde Buçada we Kiýewiň golaýnak beýlek şäherçelerde Rus goşunlary tarapyndan edilen uruş jinayetleriniň parahatçylyk gepleşikleriniň togtadylmagynyň sebäplerini bir bolanyny aýtdy. Şeýle-de Podolyak Zelenski bilen Putiniň arasynda gepleşik geçirmek ähtimallygyna o diýen ähmiýet bermän Ukrainanyň şeýle duşuşyga haçanda kanun onu pozisiyalar layık olana tayar bolcaktuğunu, yönümünün bu kuroyda başa varmacaktuğunu aytti. Qiynansak da biz biraz qarışmalı deyip ol aytti. Rusiya 28-nji aprelde Günnogor ve Günorta Ukrayna'da hücumi yığcamlaştırıp Ukrayna'nın İngiri 2-nji şehri Kherson'u bilen Rusiyanın qolasındaki Izyum şehrini bağlanıştırayan strategik magistralın uğur boyunca hücumi amala aşırdı.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan ýa-da himiçilik ýasan raýatlarynyň kesitli bölüginiň daşary ýurt pasportlarynyň möhletini 2024-nji ýylyň 31-nji dekabrynda çelini uzaldyrjakdygyny eglan etdiler. bu mümkinçilikdiň pasportlarynyň möhletleri 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2024-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanýan raýatlara degişli bolar. Belletek eklenç gözlüğünde ya da başka sebepleri bilen dışarı yurtlara çıkan 14 000 Türkmenistanlı EYM ençim yılveri pasportlarının hareket ediş mühletini öz yaşayan yurtlarındaki Türkmen vekilhanalarında uzordup bilmeyen durlu kıyınçılıkları ve kösünstükleri duçar olup gelyerler. Sol tanda bir kanun yasamağı mezbur bolyarlar. Galiberse'de Türkmenistan'ın global pandemiye sebeple halkarı uçuratna ularının girden çeklendirmelerini ağrıdan ayırmayandığı ve rayetlerini vatanını dolamak uğrunda dini çekli charter uçurlarını kurnayandığı sebeple köp Türkmenistan'ın dasar yurtlarda kalmağı mezbur oldu ve onların biometriki pasportlarının hareket ediş mühleti kutordu. Görünüşünden Prezident Serdar Berdimuhammedow'un 28 aprelde gol goyun kararı geçen ýylyň iýulunda biometriki pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda uzaltmak boýunça tasdiklanan tertibiň dowamyny meňzeýär. Sonda biometriki pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlaryň daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen öz pasportlarının mühletini 2022 yılın 31. dekabrının çelini uzoldup bilecektiği aydılıptı. Emma sonundan bu tertibi layıklıkta hareket ediş mühleti uzoldulan Türkmen biometriki pasportlarının peydasızdığı, onlara basılan mühürün 3. yurt tarafından ıkrar edilmeyendiği varada mağlumatlar kavuştu. Mundan başqada bu mümkinçilik pasportynyň gutorial möhletine laýyklykda diňe kesitli raýatlaryň bölegini degişli bolmagy, daşary ýurtlardaky galan beýlik türkmen raýatlarynyň munyň bilen baglylykdaky ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryny çözüp kudurlamaýar. Ilada arasında biometriki pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek ve Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke täk resmi nam hökümünde kabul edildi. Seýlelikde ondan ozal ýurtda hereket edýän içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun etasynda gadagançylyk girdildi. Häzirki wagtda daşary ýurtda ýaşaýan türkmen opozisionýeri Bozgunlukta dürödülen Halk Partiýasynyň itaatlandyrjysy Ahmet Rahmanow, türkmen häkimetleriniň çäklendirmeleri sebäpli pasportynyň möhletini uzaldyp bilmeýän türkmenistanlylaryň ensemetiniň daşary ýurtda ýaşamak ruhsatyndan hem mahrum bolmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýtdy.
Şu pasport möhleti geçýän üçin has kän kişi öňkü mana legalny ýaşaýyşyny ýitirýärler.
Mundan ozal Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanuny daşary ýurtlarda diňe hemişlik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryň türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen biometriki pasportlaryny çalşmagy ruhsat berýärdi. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň ensemeti iş ýüzünde bu kanunçylygyň netijesiz bolandygyny aýdýarlar. Rahmanow 29 aprelde azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde türkmen häkimetleriniň raýatlarynyň pasport meselesini bilkaslaýyndan çözmek islemeýändigini bildirdi.
Yani bu uzatma bilen bizlere gıska yüpte tutuyorlar öz granjlarını, Türkmenistanlıları. Gınçılıktan gözleri açılmasın, siyasete girmesinler deyip edi otan zatları.
Prezident Berdimuhammedow'un pasportların mühletini uzaltmak bağırdakı kararında bunun dünyada yüzü çıkın yeti yokunç keselin pandemiyisi bilen bağlı halkara katnavları girdilen çaklendirmelerin neticesinde häzirki wagtda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň hukuklaryny ve kanuny behwitlerini gorumak maksady bilen kabul edilendigi aýdylýar. Emma awrely hukuk toporlary tarapyndan adam hukuklaryny berk depelemekde tanqitlenýän türkmen hökümeti köp ýyllyklaryň dowamında öz raýatlarynyň pasport kynçylyklaryny çäre hudurlamaýar. Olaryň daşary ýurtlardaky bastyn geçirýän kynçylyklary, sol tanda ölüm hadiseleri barada hem dymýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosyň habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 23-nji we 24-nji aprelde Aşgabatda köpden beri garaşylan klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika saatly konsert geçirildi. Bu aýdym saat çäresi öň 2 ýerde getirilipdi. Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň ýerine ýetiren konsertini Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy hem tomoşa etdi. Ol şeýle gürrüň berýär. Koronavirus bilen bagly karantin sebäpli Kedek ýagny 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda we şuýlyň ýanwar aýynyň ahyrynda ýatyrylan bu konsert ahyr soňy 23-nji we 24-nji aprel günlerinde Aşgabatda mukamlar köşkünün ajaýyp zalynda geçirildi. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň dirijory Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygynda alınıp barylan konsertleri klassiki saz muştaklaryna öz boluşly bayramçylyk sowgady boldy. Klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika saatly konsertiň programmasyny Amerikan meşhur kompozitory George Gershwin'in Kubin uvertürasy açdy. Soňra 20-nji asyryň 1-nji ýarymynyň Meksikalyk kompozitory Jose Pablo Moncayo'nyň Huapango eseri ýerine ýetirildi. Göni manyda agajyň depesi diýilip terjime edilýän bu saz janry agaç gurallaryny kakmak bilen Meksikanyň milli tanslarynyň aýdym saatlary bilen bile ýerine ýetirilýär. Konsertleriň solistleri bolup köpçüligiň halaýan aýdymçylary Nuri Nuri we Maysa Niyazowa çykyş etdiler. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy konsertiň gidişi baradaky beýanyny dowam etdirýär. Nuri Nuriyew, Riveriano Sotulo'nyň Cuero de Esterar, Pablo Sorsabal'ın Puede No Ser we Augustino'ların Granada adly meşhur aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Gyzykly bir fakt, Granada eteri 1965-nji ýylda Meksikanyň kompozitoryna Ispaniýanyň raýatlygyny beren Ispan diktatory Francisco Franco'nyň iň halaýan aýdymydy. Maysa Nuri Riva ispan kompozitori Jose Maria Cano'nun Hijo de la Luna, ýagny Aýyň Oğlu atly eseri pop-rock topary Mecano'nun iň meşhur aýdym baladasyny ýerine ýetirdi. Cygan dinanyň tragiki söýgüsi hakynda beýan edýän bu eserde onuň başga tiriden bolan cygany bolan söýgüsi üçin onuň bilen bile bolmagyny sorap, özüniň ilkinji çağatyny aýa bagyş etmegi söz berýär. Doğulan gök gözli agçy çağany gören gawanjan adam sy aýalyny öldürýär we çağatyny depäm aýa ýakyn bir ýere ýetýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä Maysa Niyazowa şeýle hem panamaly kompozitor Carlos Almara'nın Kuba'nın Bolero stilindäki Historia de un amor eserini we Argentinanyň meşhur kompozitory Astor Piazzolla'nın Yo Soy Maria eserini ýerine ýetirdi. Orkestr häzirki zaman Meksikalyk orkestr sazynyň kompozitory Artur Marquez'in Conde del Fuego Nuevo aýdymyny ýerine ýetirdi. Bu eserde Meksikanyň halk sazlary giň ulanyldy. Konsertleriň iň soňky jemleji pursatynda Artur Marquez'in Danson Kuba'nın cüvüt tansı yerine yetirildi. Bu tomoşatçılar tarafından şovhunlu kabul edildi. Sazandalar 5 saniye kızıl renkli tutuyunun fonundaki sahnada garı kostümlü oldular. Dinanların köynökleri kızıl gül bilen bedildi. Acayip aydımçı Maysa Niyazowa Ovud'un kırmızı köynöklü çıkış etti. Dip Adatlı'nın Aşgabatdaky habarçısı konsertin gidişi varadaki beyanını devam ettiriyar. Aşgabatdaky habarçımızın sözlerine göre Resul Gylyjewiň Yaşlar Kamera Orkestri ve aydımçı Maysa Niyazowa bilen indiki aýdym saz duşuklary 13-nji we 14-nji maýda bolar şol günler tango konsertlerine garaşylýar. Klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerikasy konsertleri Aşgabatda Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasynda bir hepde mundan öň geçirilen aýdym saz konsertleriniň ideýany gabat geldi. Şonda paýtagtyň aýdym saz söýjüleri bir wada bir näçe medeni çäre gatnaşmagy mümkinçilik aldylar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji we 16-njy aprelde Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasında geçirilen şol konsertler barada hem xabar beripdi. Türkmenistan ýanwarda giriden karantin çäklendirmelerini indi ýuwaş-ýuwaşdan ýeňilleşdirýär. Pandemiýa başlaýaly bäri Türkmenistan 3 hedeki dogly karantin girdipdi. Ýurtda söwda, hyzmat we medeni dehkanlar uzak wagtlap ýapyk durupdy. Ilatyň ýurt içinde erkin hereket etmegi hem gadagyn edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun ýolbaşçylary koronawirusyň Türkmenistanda hasawal mandygyny henize çenli öňe sürüp gelýärler.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzda yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de iPhone 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. iPhone 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Soňky 2 aý çemet wagtyň dowamında Balkan welaýatynyň Türkmenlaşy şäherinde täze açylyp ulanmaga berilen köpürli hassahana saglyk işgärlerini şol sanda lukmanlary we şepaat uýularyny işe almak prosesi geçirildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu hassahana işe yerleşmek üçin saglyk işgärlerinin resmilere onlarça müň dollar möçüründe para bermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar. Bu ýagdaýlar barada adatlygyň yerli saglyk pudowundaky ýagdaýdan habarly varlı çeşmeleri şolsanda hassahana işe yerleşmeye sinanşan Balkanlı lukmanların ve şepaat uyularının bir neçesi gurrun berdi.
Murat Qarıyev adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lukmançılık Üniversitesi'ni tamamlan 20 törögi yaş lukmanın her biri hassahana işe girme üçin 200 min manat para vermeli. Olar velayetimizin dürli etraplarından gelen yaş lukmanlardır. Şeýlede lukmançylyk mekteplerini tamamlayan ýaş şepaat uýalarynyň 34 sanysy bu hassahana işe girme üçin 100 000 manat para berdi.
Diýip saglyk pudowundaky çeşmemiz aýtdy. Bellesek 200 000 manat ýurdun merkezi bankynyň resmi kursunda 57 000 dollardan gowrak, dollaryň gara wadary narhynda ortaça 11 000 dollara barabar bolýar. Howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren çeşmelerimiz we saglyk işgärleri bu usul esasında iýem onlarça lukmanyň we şepaat uýasynyň işe yerleşendigini hem belleýärler. Ýatlasak gurrun edilýän hassahana şu ýylyň 15-nji aprelinde Prezident Serdar Berdimuhammedow'un katnaşmagynda ulu davara bilen açılıp ulanmağa berildi. Çeşmelerimiz Türkmenbaşy'nın beylikli keselhanalarında ya sağlık öylerinde işleyen onlarca sağlık işyerinin şolsanda lukmanların ve şepaat uyularının hem tədi hassahana işe geçindiğini aydiyarlar. Yönü olur bu sağlık işyerlerinin tədi işe başlayan lukmanlar ve şepaat uyuları yalı ulu möçürdü para vermeli bolmandığını hem belleyerler. Beylikli keselhanalardan ve sağlık öylerinden işe geçen lukmanların ve şepaat uyularının her biri 20 000 manat möçüründe para verdi. Bu resmi kursda 5700 dolara karavadarın nırhında 1100 dolara barabardır deyip çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre tədi işe başlayan lukmanlardan ve şepaat uyularından alınan paranın möçürünün köp bolmağına yolbaşçıların olorun resmi namalarını düzeltmek üçün beylikli devlet idaralarına para vermeli bolyandığı bilen bağlanışıklı.
Täze işe yerleşecekler üçin täze bank hesabı açılıp büdjetden täze resmi namaların ençemesi doldurulýar. Täze zähmet şertnamasy bolan üçin köp ýere para berilýär.
Dip çeşmemiz bellidi. Bundan başqa da ol tədi hassahananın administrativ bölümündə işləmək üçün işə yerləşəcək rayətlərdən həm adından 40 min manat möçüründə para alınandığını sözünə qoşdu. Adatlıq baydılanlar barada gurrunu ediliyən hassahana bilən xabarlaşıb komentari almaq sinanşıqları başa barmadı. Bu barada Türkmenbaşı şəhərinin və Balkan velayətinin sağlık bölümləri bilən həm xabarlaşıb bolmadı. Türkmenistanda korrupsiyanın tas əhli pudoklarda giyindi yayrandığı. Rahatların tam süpürcü bolmaktan başlap tä yukarı vedipelere çenli islendik işe yerleşme üçün para bermeye mecbur bolyandığı barada adatlığın habarçıları Türkmenistanlar ve Qaraşdy neşirler iyidik derli habar verip geliyerler. Geçen ayın ahirinde Lebap velayetinin Dayhan birleşiklerinin yolbaşçılarının kärinde yerlerinde qovaça derek gökbakça önümleri yalı has girdicili ova hocalık ekinlerini ösürüp yetiştirmek isleyen kärinleçilerde onlarca müň manat möçüründe para soraýan da barada habar berildi. Şeýlede geçen ayın 3-nji 10 günlüğünde Lewaplylaryň Türkmenabatda yer edinmek üçin 10 000 dollar para vermeli bolýandygy barada hem maglumatlar gelip gowuşdy. Türkmen häkimetleri para berme ýagdaýlary baradaky maglumatlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Hökümet meclislerinde ýurtda korrupsiýa garşy alınıp barylýan goşudurnak içinde giň gerimli göreş barada wagtal-wagtal gurrun edilýär. Yöne sıyınçılar korrupsiyanın yokurdan başlayandığını aydıp, bu çıkışların meselelerini düyüplü çözmeye delde halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğini aydiyarlar. Türkmenistan halkara kuramalarının korrupsiya hasabatlarında yılın yılına en izakı oranları eyleyar. Bu aralıkta adatlığın haberçileri Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un May ayının 15-20 aralığında Daşoğuz velayetine sapar etmeğine karışılandığını haber veriyarlar. Onların sözlerine göre Prezidentin bu velayette tədi qurulan köpürlü hastahananın açılış davarasına qatnaşacaqdığı aydılıyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'ın orta mekteplerine Tomus Paslan'ın ön yanı adet bolşuyalı bilim ocaklarının avatlı işi işler üçün okuçların enatalarından pul toplanıyor. Yöne enatalar muğallimler ve terviyetçiler öz aylık girdicilerinin öz hocalıklarına zordan yetkenliğine aydiyarlar. Bu varada yerli xabarçılarımız sevitlerden xabar veriyarlar. Tomus Paslan'ın bir aygalarını orta mekteplerde ve çağılar bağlarını enatalar Ordan remont üçin pul yonulup başlandı. Her yıl adet bolşuyalı klas yolbaşçılar öz okudyan okuwçularının tomut paslı edilmeli remont üçin pul toplayarlar deyip enataların biri Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Tomus'un öňü süýresine tas her yıl Türkmenistanyň ähli sewitlerine bilim we terbiýeçilik edaralarynyň awatly işi işleri üçin enatalardan pul ýygnalýar. Bu gezek ýygnalýan pulyň meşberi 40-100 manat aralygyna üýtgeýär. Orta mekdebi gatnaýan her bir okuwçudan 80-100 manat aralığına pul talep ediliyar. Çağlar bağına katlayan çağların inatalarından 40-50 manat aralığına pul toplanıyor deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Ol pul toplamak işlerine devam ediyen oku yılının tamamlanmağını bir ay kalana girişlendiğini belledi. Şeyle de haberçimizin malumatını veren mektepleri her yıl ava atlamak talabı etraf, şehir, velayet, bilim müdürlükleri tarafından öne sürülüyor. Sınıf otoğlarının ava atlayış işlerine mektep muallimleri cevap vermelidiler. Bilim müdürlükleri her yıl sınıfların remont edilmeğini talep ediyor. Bu remont işleri muallimlerin boyununa koyuluyor. Muallimler öz edeğine remont için okuçlardan pul toplayar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi malumat verdi. Muallimler de terviyeçiler de avatlı işi işleri için özlerinin koşmaça çıktığı etmeye mecbur bolyanıklarına idiyarlar ve aliyan zähmet haklarının öz hocalıklarına zordan yetkenliğine idiyarlar. Bize de düşünün, bizim aliyan aylığımız öz hocalığımıza zordan yetkiler. Yolbaşlar ve mektep direktörleri mektebin remont işlerini bizden talep ediyar. Hazır siz bize remont için kömek etseniz, tazı yılda özünüz, şu remont edilen sınıflarda bilim alarsınız deyip muallimler okuçlara yüzleniyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'ın devlet bütçesine orta mekteplerin avatlayış işleri için koşmaça maliye seriştelerinin bölünüp verilmeyenliğini haber veriyor. Mektep muallimleri bilen bir hatarda çağırlar bağlarının terviyeçileri hem avatlayış işleri için özlerinin çıktı zetmeli olyanıklarına idiyarlar. Mektep muallimlerine karanına çağırlar bağlarına terviyeçiler enatalardan has köp çıktı zediyarlar. Olar her bir enatadan pul toplağından sonra tomut pastanın devamını hek çalma için çok otko satın almağı ya da kuruluşu karitlerine kömek etmeli olyarlar. Çağlar bağlarının meydançasına boyağı gerek olyar ya da meydançalardaki yoğducuklara sement gerek olyar deyip bir terviyeçi Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Havarçıymada gören muallimler pul vermeye razı olmadık okuçları mekteplerin remont işlerine çekmek hayvatına atyarlar. Okuçlar pul vermekten boyunu kaçırsa sınıf yolbaşlarının kahar gazabına duçar olyarlar. Muallim pul vermedikleri 3 ay kanikulda mektebe çağırıp divarları boyutturacaktığını duyduruyar. Eğer de kim remonta pul vermese, muallimler onların tomusu hek çalmak işlerine çekilecektiğini duyduruyar deyip bir enata Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aýtdy.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Thank you.